Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović, želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za ponedjeljak 9.8.2010. godine. Pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini zbog uskraćenog prava kandidovanja na parlamentarnim izborima najavljuju nove tužbe pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
To će biti negdje 150-200 tužbi koje će ići ponovo protiv države Bosne i Hercegovine. Te tužbe će koštati milijone maraka.
Za razliku od rasipanja, uštede u Bosni i Hercegovini bi se mogle ostvariti smanjivanjem plata poslanika, tvrde u centru GEA, što podržava i nevladin sektor.
Generalno gledajući, mi imamo najljeniji parlament u regionu, a imamo najplaćenije poslanike u regionu.
Brojne reakcije iz Republike Srpske na izjavu ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića o potrebi reforme sigurnosnog sistema, odnosno uspostavi jedinstvene policije Bosne i Hercegovine. Stanovnici opština Osmaci i Šekovići referendumom odlučili o smjenjivanju opštinskih načelnika. I dalje velike poplave u centralnoj Europi, a izvještaji o žrtvama i izbjeglim pred vodenom stihijom stižu sa svih strana. Obilne kiše podigle su nivo rijeka u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i zemljama Baltika. U Rusiji i dalje bjesni šumski požar nedaleko od nuklearne centrale u Snežinsku na Uralu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme i temperature do 34 stepena Celzijusa. To su bili naslovi vijesti dana. Opširni pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio se nenadležnim u predmetu koji su pokrenuli predstavnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Oni su zatražili obustavu izbornog procesa dok ne bude provedena odluka Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura i nacionalnim manjinama bude osigurano pravo kandidiranja na izborima. Nakon ove odluke podnijeće se nove tužbe prema Evropskom sudu u Strasburu i ovaj put bit će ih 200, izjavio je Nedžad Jusić, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Oštre reakcije iz Republike Srpske stižu na izjavu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića. Ahmetović je izjavio kako je osim reforme Ustava u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora jedan od prioriteta reforma sigurnosnog sustava koja bi rezultirala jedinstvenom policijom u Bosni i Hercegovini. Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je kako je reforma sigurnosnih struktura u Bosni i Hercegovini završena stvar. Ona je jasno definirana i preostalo je još da se stavi u funkciju. Građani su jučer na referendumu izglasali opoziv načelnika Šekovića Snežana Sokića i Srpske demokratske stranke. Također su izglasali opoziv načelnika Osmanaka Branislava Boškovića i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Za opoziv načelnika Šekovića izašlo je preko 67% birača, dok je u Osmancima zabilježena niska izlaznost birača. Pripadnici pogranične policije i carine u zajedničkoj akciji zapljenili su sinoć u graničnom prelazu Gradina više od 50 kg heroina. Droga je zapljenjena u automobilu marke Mercedes nizozemskih registarskih oznaka. U automobilu su bila dvojica turskih državljana. Branimir Glavaš, kojim je Vrhovni sud Hrvatske smanjio kaznu sa 10 na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima u Osijeku 1991. godine, izjavio je kako ga još nije niko kontaktirao u vezi sa upućivanjem na izdržavanje kazne. Glavaš je rekao i da nitko od njega još nije tražio da se izjasni da li kaznu želi odslužiti u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj, s obzirom na to da posjeduje oba državljanstva. U Zagrebu je otvoren 18. svjetski kongres iz medicine i prava. Na kongresu sudjeluje oko 400 sudionika iz 57 zemalja. U tri predstojeća dana razmotrit će se niz pitanja vezanih za zdravlje kao ljudsko pravo, a jedna od glavnih tema bit će organiziranje zdravstvenih sustava u Europi i svijetu. Velike poplave u središnjoj Europi traju i dalje. Izvješća o žrtvama i izbjeglima pred vodenom stihijom stižu sa svih strana. Obilne kiše podigle su razine rijeka u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i zemljama Baltika. Do sada je u njima poginulo troje Poljaka, troje Njemaca, petero Čeha i četvero Litvanaca. Još troje Čeha se vode kao nestali. Vojske i policije navedenih zemalja helikopterima i čamcima spašavaju unesrećene, a pomažu im vatrogasne jedinice. Stanovnici Nagasakija obilježili su 65. godišnicu američkog bacanja atomske bombe na taj japanski grad. Godišnica je obilježena u prisustvu predstavnika 32 zemlje, među kojima su prvi put bili dužnosnici Francuske i Velike Britanije. Predstavnici američke administracije nisu nazočili ovom skupu. Glavni grad Rusije još se guši u dimu nakon velikih požara na temperaturi koja iznosi 35 stupnjeva Celzijusa. Meteorološke službe upozoravaju da bi se situacija tokom dana mogla pogoršati. Moskvu je prošli tjedan prekrio gusti, oštri dim nakon požara u regiji. Građani Ruande biraju danas na izborima novog predsjednika između četiri kandidata, među kojima je dosadašnji šef države Paul Kagame. U Ruandi je danas neradni dan. Analitičari smatraju da sadašnji predsjednik Paul Kagame ima velike šanse da ponovo bude izabran na ovu funkciju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 26 do 34 stupnja.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio se nenadležnim u predmetu koji su pokrenuli predstavnici nacionalnih manjina, a kojim su zatražili obustavu izbornog procesa dok ne bude provedena odluka Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura i nacionalnim manjinama obezbjeđeno pravo kandidovanja na predstojećim izborima. Zbog neodgovornih političara koji nisu proveli ovu odluku, građani Bosne i Hercegovine bi opet mogli iz svojih džepova da plate milijone maraka za vođenje sudskih postupaka u Strasburu. To saznaje naš novinar Erdoğan Katana.
Predsjedavajući Saveza nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Nedžad Justić potvrdio nam je da će nakon odluke Ustavnog suda BiH uslijediti nove tužbe prema Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
To će biti negdje između 150-200 tužbi koje će ići ponovo protiv države Bosne i Hercegovine, da jedini taj način kako da ostvarimo svoja prava, odnosno da izvršimo ponovo pritisak na nove ili stare strukture vlasti koje budu došle poslije izbora.
Ovo je i naša poruka građanima da paze za koga će glasati na oktobarskim izborima, jer očigledno aktualnim političarima u Bosni i Hercegovini nije stalo gdje se troši novac građana ove zemlje, kaže Jusić.
Te tužbe će koštati milijone maraka, jer koliko uzmemo činjenicu da su dvije tužbe koštale državu Bosnu i Hercegovinu 40.000 maraka, odnosno 21.000 eura, sami nek se postavi pitanje koliko će koštati ti 150 do 200 tužbi koji se budu uputile prema sudu u Strasburu.
Djervo Sejdić, u čiju korist je već presudio sud u Strasburu i naložio BH vlastima da izmjene ustavi obezbjede nacionalnim manjinama pravo kandidovanja na izborima, kaže da se i za ovogodišnje opšte izbore pokušao kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nakon što sam dobio ovu odluku našeg suda u Bosni i Hercegovini, ja pripremao sam mojim advokatom sljedeću tužbu prema Strasburu i onda predložiti sudu da ovog puta ide na novčano sankcionisanje lidera i političkih partija koje kreiraju vlast.
Naš cilj nije da oštetimo BiH, kaže Jusić.
Nama jeste cilj da političari snose posljedice, ali nažalost uz konsultaciju sa pravnim timom koji će nas sigurno zastupati, u Strasburu se razmatraju isključivo tužbe protiv države.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Transparency International Bosne i Hercegovine nastojaće da tokom kampanje za oktobarske izbore svake sedmice priprema građanima informaciju o tome koliko novca troše pojedine političke partije. Pripremila Mirna Sadiković.
Istraživanja o finansiranju političkih stranaka koja je uradio Transparency International pokazuju da se novac za predizborne kampanje troši netransparentno, te da Centralna izborna komisija nema dovoljno kapaciteta kako provjeriti dostavljene podatke. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency-a, upozorava da stranke zbog toga imaju prostora za malverzacije.
Od kršenja limita donacija, neprijavljivanja donacija koje se vrše u činjenju, dakle u uslugama, korištenje poslovnih prostora opština, javnih preduzeća bez naknade itd. Ovu tvrdnju ću ilustrovati u stvari podatkom da smo u mjesecu junu praktično imali pristup revizorskim izvještajima za 2008. Ti podaci poslije dvije godine biračima praktično ne znači ništa.
Šefica službe za reviziju finansiranja političkih stranaka Centralne izborne komisije Hasida Gušić kaže kako se podaci uredno predočavaju javnosti, ali je problem što su izvještaji dostavljeni Centralnoj izbornoj komisiji uopšteni, jer i zakon ne nalaže drugačije.
Svake godine sve političke stranke dostavljaju financijske izvještaje do 31.3. Centralna izborna komisija sačini informaciju o svim dostavljenim izvještajima do polovine aprila. Zatim podaci o prihodima se skeniraju za sve političke stranke i objave se na web stranici.
Građani su itekako svjesni da politički lideri troše novac na neprimjeren način, ali ne i da sami mogu promijeniti dosadašnju praksu.
Samo financiranje od priloga, od pojedinih osoba koji nazovemo tajkuna, one koji su od interesa i nadaju se da bi oni mogli nešto ušćavati od toga.
Kradu pare od nas. Kako da gledam? Mogu samo da šutim i da gledam. Ja ne mogu, niti mogu, nijedan građanin ne može ništa tu, ne može pojedinac.
Transparency je najavio da će u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji svake sedmice javnosti predočavati izvještaje o trošenju novca političkih stranaka, kako bi građani i ovaj podatak uzeli u obzir prilikom odlučivanja kome će dati svoj glas na izborima. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Mogu li plate i druge naknade poslanika u parlamentima biti manje u skladu s okruženjem i iznosom mjesečne svote od koje žive višečlane porodice? U Centru za istraživanje i studije GEA iz Banja Luke smatraju da bi se ova primanja mogla drugačije zakonski urediti i tako uštedjeti milioni KM. Takve preporuke su poslali entitetskim i državnom parlamentu, javlja Milorad Milojević.
Član upravnog odbora G Marko Martić kaže da bi usvajanje preporuka doprinijelo uštedi od gotovo 4 miliona maraka u entitetskim i državnom parlamentu.
Odnosno parlamentarnoj skupštini BiH oko 2,5 miliona, u parlamentu federacije BiH oko 1,4 miliona i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeću naroda oko 300.000 konvertibilnih maraka.
Jedan od prvih koraka u uštedi, kaže Martić, bio bi usklađivanje nivoa poslaničkih plata sa evropskim kolegama. Državni poslanici i delegati danas mjesečno zarade gotovo 7 prosječnih plata, u Federaciji Bosne i Hercegovine nešto više od 4 plate, a u Republici Srpskoj više od 3,5 plate, u čemu BH parlamentarci odavno prelaze i evropski standarde. Poslanici na primjeru Norveškoj, Njemačkoj, Belgiji ili Evropskom parlamentu zarade od 1,5 do 3 prosječne plate u svojim zemljama, ističe Martić, navodeći da je prijedlog da plata poslanika u Bosni i Hercegovini ne pređe 3 prosječne plate.
Pored toga, manjkavosti modela se ogledaju tome da postoje, da tako kažem, surogati plata koji se isplaćuju poslanicima i delegatima koji se nominalno ne nazivaju platama, međutim, u suštini to su primanja koja se mogu podvesti pod platu, tipa paušala ili naknada za koje ne postoje realno obrazloženje i opravdanje.
U centrima civilnih inicijativa, koji su i sami ukazivali na enormna poslanička primanja, podržavaju inicijativu da se u toj oblasti uvede red. Portparol centara Majda Behrem Stojanov.
Pogotovo je ovaj podatak zastrašujući ako uzmemo u obzir koliko su radili u proteklom periodu. Pazite, mi imamo situaciju gdje, generalno gledajući, mi imamo najljeniji parlament u regionu, a imamo najplaćenije poslanike u regionu.
U parlamentima ističu kako ima mjesta za raspravu o nekima od preporuka, ali da se bilo kakve promjene teško mogu očekivati prije izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, sada je 15 sati 14 minuta, ukratko vijesti dana. Jedan deminer teško povrijeđen na lokaciji Sočkovac put Gračanica. Brojne reakcije iz Republike Srpske na izjavu ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića o potrebi reforme sigurnosnog sistema, odnosno o uspostavi jedinstvene policije Bosne i Hercegovine. Stanovnici opština Osmaci i Šekovići referendumom smijenili načelnike opština. Pripadnici pogranične policije i carine Srbije i Bugarske u zajedničkoj akciji zaplijenili na graničnom prelazu Gradina više od 50 kg heroina. Obilne kiše podigle su nivoe rijeka u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i zemljama Baltika. Stanovnici Nagasakija obilježili 65. godišnicu napada atomskom bombom. Građani Ruande biraju danas novog predsjednika. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine bit će sunčano vrijeme uz malo oblaka. Temperature od 26 do 33 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa
slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, između ostalog, možete čuti: nasilje u porastu, sve više ubistava u Bosni i Hercegovini.
Ljudi pokušavaju nasiljem i destrukcijom rješavati svoje svakodnevne probleme.
Nekadašnji protivnici u ratu, kolege u miru, na poslu.
Svatko od nas u ovoj firmi je imao samo štetu od tog nesretnog rata. Nismo mi od onih koji su imali korist od tog rata, pa da bismo evo na takav način to doživljavali.
U nastavku emisije pratimo svjetske događaje i izdvajamo požare u Rusiji koji naprosto bjesne na sve strane. Inozemne diplomate napuštaju Moskvu jer je zagađenje takvo da ugrožava zdravlje ljudi. Nepoznanica je broj stradalih od posljedica zagađenja. Još uvijek nije stavljen pod nadzor ni veliki šumski požar koji se širi nedaleko od nuklearne centrale u Snežinsku na Uralu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Zvuči nevjerovatno, ali gradonačelnik Moskve Juri Luškov, grada koji je već danima obavijen dimom i smogom od požara koji se šire filmskom brzinom, tek se za vikend vratio sa odmora u Švajcarskoj. Međutim, bez obzira na užasno tešku situaciju, gradska uprava saopštila je da nema osnova da se u gradu uvede vanredno stanje, jer je tvrde situacija pod kontrolom. Vlasti odbijaju i da saopšte koliko je porasla smrtnost zbog nezapamćene vrućine i zagađenja vazduha u Moskvi. Andrej Šari iz Ruskog biroa Radija Slobodna Evropa u Pragu upravo kaže da je problem što vlasti kriju podatke.
Stanje ovako, recimo, između lošim i katastrofalnim, a číslo požara u moskovskoj regiji za posljednje 24 sati udvostručilo, a Moskva je u smogu, u dimu, loše se diše. Ključno pitanje je koliko ljudi umira od svega toga. I ima osjećaj da vlasti nije baš oduševljeni s tim da netko od njih traži te podatke. Ovako govori da u čitavoj toj regiji, to je oko 40 milijuna ljudi koji su ovako u široj regiji centralne Rusije, koji su zahvaćeni požarme uopšte. A dnevno povećana smrtnost na 2-3 tisuće ljudi. Oficijalne podatke imamo samo za Moskvu. Jedni podatke da 300 ljudi to oficijalno umiruju zbog toga dnevno. Drugi podatke da 700 ljudi dnevno. A ruska vlast je užasno netransparentna.
Zbog visokih temperatura, gustog dima i smoga u Moskvi iz grada odlaze i strane diplomate. Otputovali su porodice i diplomatska osoblja Poljske, Rumunije, Češke, Izraela, Njemačke, Francuske i Kanade.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz također tragične vijesti. U Bužimu je u subotu komšija ubio dvojicu braće, a dvojicu teško ranio. Gotovo svakodnevno čujemo, pročitamo ili vidimo kako je neko nekoga lišio života. Ubistva se dešavaju među najbližim članovima porodice, među dugogodišnjim komšijama i prijateljima. Psiholog Ibrahim Prohić smatra da je na sceni društvena patologija u kojoj se nenormalno stanje prihvata kao normalno. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Prohiću, samo 5 dana u Bosni i Hercegovini su se dogodila 4 ubistva i 4 ranjavanja. Ubistva su počinjeli relativno mladi ljudi. Upućuje li ova crna statistika na to da se možda radi o nekom zabrinjavajućem trendu nasilja s teškim posljedicama?
Pred rat. Tokom rata nasilje je instalirano kao princip. Poslije rata taj princip nije delegitimiran. Danas predstavlja jedan od temeljnih mehanizama, pod navodnim znacima, rješavanja i individualnih i društvenih problema. Ljudi pokušavaju nasiljem i destrukcijom rješavati svoje probleme i ne smatraju da je to nešto što je neprihvatljivo. S druge strane, dominantne politike produciraju konflikt svjesno ili nesvjesno kao način preživljavanja. Ako nisu u stanju razriješiti fundamentalne društvene probleme i ako ne žele da izgube vlast, a ne žele, onda im preostaje jedino da produciraju i održavaju konflikt kao krucijalno stanje društvene svijesti. Na tom konfliktu se održavaju.
Primjetno je odsustvo reakcije i građana i relevantnih institucija kada su u pitanju ove pojave. Zašto je nema?
Gore od svega ovoga je to što se mi polako navikavamo, ako se već i nismo navikli kao društvo, na pervertirani sistem vrijednosti. Ima još nešto i gore, što su ljudi počeli da prihvataju taj pervertirani sistem vrijednosti kao svoj sopstveni. Jedno skorašnje istraživanje je pokazalo da je otprilike 2/3 građana Bosne i Hercegovine spremno je da da mito da bi dobili posao. Tako vam je i sa nasiljem. Društvo se navikava.
U tom bolesnom društvu istovremeno se odgajaju djeca. Što od tih novih generacija onda možemo očekivati?
Uzmimo samo jedan mehanizam, a to su pojmovi ideala i idola. Pa ćete vidjeti da postoji čitava konfuzija ili da postoji fiksacija za takozvane negativne junake. Pogledajte samo nazive navijačkih grupa u BiH. Horde zla, manijači, ultrasi, fukare, sve kvalifikativi koji se tiču negativnog sistema vrijednosti.
Ali srećom postoji i sasvim druga slika. Oni koji su se nekada gledali preko nišana ubojitog oružja danas skladno rade. U zaštitarskoj agenciji Sector Security zaposlenici su različitih nacija, ali i svih vojnih formacija koje su učestvovale u ratu u Bosni i Hercegovini. Evo što je zabilježila Marija Arnautović.
Zoran Ramiz i Zlatko tokom rata u Bosni i Hercegovini bili su vojnici u tri različite vojske koje su međusobno ratovali u Bosni i Hercegovini. Sva trojica iz rata imaju najviša vojna odlikovanja, od Ljiljana, Obilića do Spomenice. Danas rade zajedno u firmi koja pruža usluge tehničkog i fizičkog obezbjeđenja, upošljava pripadnike svih nacionalnosti, uglavnom bivše vojnike. Banja Lučanin Slaviša Krunić, osnivač i vlasnik firme, kaže kako su u njegovoj kompaniji Sector Security direktori ljudi koji su prije 15 godina pucali jedni na druge.
Znači, svi su bili na vodećim pozicijama u vojsci, u policiji, na sve tri strane. Danas ti ljudi funkcionišu sasvim normalno, bez ikakvih problema. Evo, za ovo vremena koliko rade u kompaniji, nikada još nije došlo ni do kakve nacionalne netrpeljivosti ili bilo kakve uvrede. A ujedno i pokazuju svakim danom kako je to moguće u Bosni i Hercegovini.
Ramiz Bećir Hođić iz rata je izašao sa činom pukovnika armije Bosne i Hercegovine. Odlikovan je zlatnom policijskom značkom i zlatnim Ljiljanom. Danas radi u poslovnici firme Sector Security u Zenici.
Meni posebno što je drago da mi ovako funkcionišemo, koji smo direkt učestvovali u ratu. I ja i kolege i jedni protiv drugih, ajmo reći, ratovali. Volio bi da i naši funkcioneri vide da ovakve, kad ovakva firma može da zajedno funkcioniše, jer smo mi prvi koji smo učestvovali u ratu, možemo surađivati rat i na neki način oprostiti jedan drugom neke stvari, a danas funkcionišemo i radimo kao normalno u nekoj savremenoj državi.
Kao oficir iz rata je izašao i Zoran Branković. On je bio u vojsci Republike Srpske. U ratu je dva puta ranjavan, a odlikovan je ordenom Miloša Obilića. Danas je direktor pravnih poslova u Sector Security-u. Ispričao nam je kako o ratu danas pričaju on i njegove kolege.
U nekakvim trenucima odmora ili ne znam nija druženja dotaknemo se i tih tema, mada su te teme više svode na evociranje nekakvih uspomena sa predznakom pošalica ili šala, nego što su to nekakvi, da kažem, ozbiljni razgovori o ratu. Nažalost, svako od nas u ovoj firmi je imao samo štetu od tog nesretnog rata. Nismo mi od onih koji su imali korist od tog rata, pa da bismo evo na takav način to doživljavali.
Bivši pripadnik druge gardijske brigade i nosilac spomenice domovinskog rata Zlatko Gržibovski jedan je od direktora u Sector Security-u i radi u Mostaru.
Čitavo funkcionisanje, znači, na nivou države je krojeno od strane političara i u to ne puno ni ulazi. Znači, od same manjka volje da jedna škola bude kao normalna takva funkcioniša, a ne da budu dvije škole pod jednim krovom, to je smiješno, ali mi smo u nekim dimenzijama koje ja sam sebi ne mogu objasniti, pa mi teško objašnjavati čitavu situaciju u BiH.
I Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Cijene stanova u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci pale su od 10 do 30%. Uprkos nižim cijenama ne raste potražnja. Trgovci nekretninama smatraju da je do pada cijena došlo zbog prezasićenosti tržišta, težih uslova kreditiranja, ali i straha kupaca od posljedica recesije, pripremila Aida Đugum.
Samo u Sarajevu cijena stana pala je od 10 do 15% u centru grada, a u ostalim dijelovima i do 30%, kažu agencijama za nekretnine. Direktor Sarajevske agencije za nekretnine Prostor Maho Taso.
Generalno od početka krize u septembru 2008. godine može se reći da su cijene pale do sada nekih 30 do 40% zavisno od lokacije. Tako da se donekle može primijetiti možda da su dotakle dno.
U posljednjih dvije godine prodaj nekretnina u Banja Luci je veoma loša, kaže Senka Katarić-Vasilić, vlasnica Banja Lučke agencije za promet nekretninama Euroagent.
Došlo je do pada cijena možda za nekih 25%.
a i dalje bez obzira na taj pad slabo se kupuju. A moje mišljenje da je i zasićenost tržišta.
Cijene stanova su niže i u Mostaru, ali samo za 10%, kaže Kemal Ratkušić, vlasnik agencije za nekretnine Agent. I pored toga, stanovi se teže prodaju, ističe Ratkušić.
Maksimalni neki iznosi dok koje lokalno stanovništvo, odnosno ljudi koji žive i rade u Mostaru, su spremni platiti i odnosno mogu da plate, jeste do 100.000 kajem. Sve nešto preko tog iznosa je stvarno teško i nemoguće nešto.
Iako su cijene niže, malo ko se odluči za kupovinu stana. Zašto je to tako, pitali smo ekonomskog stručnjaka Damira Miljevića.
Cijene, iako su pale 20%, još uvijek su prevelike, zato što imamo jako puno monopolista u gradnji, to je s jedne strane, a s druge strane ekonomska situacija je sve lošija i lošija, odnosno građani privrede imaju sve manje novca i samim tim i tražnja za nekretninama i stanovima opada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mali ljetni sajam knjiga naziv je manifestacije koja se već 6. godinu održava u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Trebinju. Od 2. do 12. augusta 13 izlagača iz Srbije u centru Sarajeva nudi veliki izbor literature za svakoga. Da knjiga može pored edukativne funkcije biti i relaksirajuće štivo, pokazala je velika posjećenost kako domaćih, tako i stranih posjetilaca sajma. Na Sarajevskom sajmu bio i naš reporter Zvjezdan Živković.
Iako je veliki izbor literature, tokom ljetnih mjeseci najčešće se traži beletristika, kaže jedna od organizatorica sajma, Tijana Mandrapa.
Imamo jako puno izdanja od dečijih, stručnih, beletristike, klasika, priručnika, znači ima stvarno svega i sve to sa cenama od 10 do 50% nižim. Pa znate kako, u ove letnje dane najčešće se traži beletristika, to je sigurno. Španska zavera, na primjer, jedna od traženijih trenutno. Pa onda, ne znam, na primjer, Dodir, Colin McCallagh, najnoviji roman autorki koji je pisao Ptica umiru Pevović, koja je ono ovako za letnje dane vrlo interesantna.
Da su cijene knjiga prihvatljive, potvrdili su nam pojedini posjetioci.
Pošto sam zrazi radnik, tražim stručnu literaturu više, cijene ovako ono što me interesuje, mislim da su pristupačne. Mislim da ljubitelje knjiga da nisu pretjerano skupi.
Da li je teško pronaći stručnu literaturu?
Jest. Ja sam konkretno ovako biohemičar, tako da je baš to je malo u strani. E sad ne znam, vjerovatno nije interesantno, nije traženo, a nije ni profitabilno.
Cijene su dobre, odem nekad u shopping da vidim, razlika je velika.
Po posjećenosti sajmu čovjek ima utisak da se čita jako mnogo. Međutim, pošto ja radim u prosvjeti, opšti nivo obrazovanja mislim da je vrlo sumnjiv. Danas mladi imaju sasvim druge interese, mas mediji, televizija, ne može nikad knjigu zamijeniti.
Mali ljetni sajam knjiga bit će otvoren do 12. augusta u parku kod Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Do kraja naše emisije još ćemo vas podsjetiti na vijesti dana. To je zadatak za Ivana Katavića.
Teško povrijeđen Deminier na području Gračanice prema Sudu za ljudska prava u Strasbourgu bit će upućeno novih 200 tužbi zbog neprovođene odluke ovog suda da se nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini omogući kandidiranje na izborima. Brojni dužnosnici iz Republike Srpske osudili izjavu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića o mogućoj novoj reformi policijskih struktura u Bosni i Hercegovini. Opozvani načelnici općina Šekovići i Osmaci, zapljenjeno više od 50 kg heroina na graničnom prijelazu Gradina na granici Srbije i Bugarske. Branimir Glavaš izjavio da ga još niko nije kontaktirao u vezi sa upućivanjem na izdržavanje kazne za zločin u Osijeku 1991. godine. U Zagrebu otvoren 18. svjetski kongres iz medicine i prava. Velike poplave u središnjoj Europi traju i dalje. Obilne kiše podigle su razine rijeka u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i zemljama Baltika. 15 osoba poginulo. Stanovnici Nagasakija obilježili su 65. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na taj japanski grad. U Rusiji je registrirano preko 550 požara. U požarima zahvaćeno više od 170 tisuća hektara zemljišta. Građani Ruande danas biraju novog predsjednika. U Hamburgu zatvorena džamija u kojoj su boravili pripadnici Al-Kaide. Centar Trans Euro Lines uspostavio 3 nove autobuske linije u gradu Sarajevu. U Banja Luci sve spremno za održavanje balkanskog prvenstva u odbojci. Sutra će se u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretače se od 26 na jugu do 33 stupnja.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.